Head kuulajad, täna jätkame doktriinide õppimist ja tänase osa pealkirjaks on Jumala poeg. Esmalt ma loen lõigu meie koguduse käsiraamatust selle doktriini kohta. Jumal igavene poeg sai lihaks Jeesuses Kristuses. Tema läbi on loodud kõik asjad, tema läbi on ilmutatud Jumala iseloom, tema läbi on lunastatud inimkond ning tema läbi mõistetakse kohut maailma üle. Olles igavesti tõeline Jumal, sai ta ka tõeliseks inimeseks, Jeesus Kristuseks. Ta on saadud pühast vaimust ning sündis neitsi Maarjast. Ta elas ja koges kiusatusi nagu inimene, kuid andis seejuures täiusliku pildi Jumala õiglusest ja armastusest. Oma imetegudega ilmutas ta Jumala väge ning tunnistati Jumala poolt tõotatud messiaks. Ta kannatas ja suri vabatahtlikult ristil meie pattude eest ja meie asemel. Äratati üles surnuist ja võeti taevasse, et teenida taevases pühamus meie heaks. Ta tuleb tagasi au sees oma rahvast lõplikult vabastama ja kõike uueks looma. Tsitaadi lõpp. Ja sissejuhatavaks tekstiks loen Johannese evangeeliumi 21. peatükist 25. salmist. See on siis Johannese evangeeliumi viimane salm. On veel palju muudki, mida Jeesus tegi. Kui need kõik ükshaaval üles kirjutataks, siis, ma arvan, ei suudaks kogu maailmgi mahutada raamatuid, mis tuleks kirjutada. Mulle tundub, et Johannes evangeeliumi lõpusõnade kirjutaja on väga hästi tabanud Jumala poja olemust. See tähendab tema suurust ja tähtsust nii pühakirjas kui ka kogu meie maailma arenguloos. Selles kontekstis omandab minu jaoks väga värvika tähenduse üks teine piiblitekst, mis pärineb taas apostel Johannese sulest. Ja see on kirja pandud ilmutuse raamatusse 5. peatükki. Ja siit ma loen salmid 9-12. Ning nad laulsid uut laulu. Sina oled väärt võtma raamatu ning avama selle pitserid, sest sina olid tapetud ning sina oled ostnud Jumalale oma verega inimesi kõigist suguharudest ja keeltest ja rahvastest ja paganahõimudest. Ning oled nad teinud kuningriigiks ja preestreiks meie Jumalale ning nad hakkavad valitsema kuningatena üle ilmamaa. Ja ma nägin ja kuulsin paljude inglite häält trooni ja olevuste ja vanemate ümber ning nende arv oli 10 000 × 10 000 ja 1 000 × 1 000. Nad hüüdsid valju häälega, tal, kes on tapetud, on väärt võtma väge ja rikkust ja tarkust ja võimu ja au ja kirkust ja õnnistust. Selles Johannese ilmutuse 5. peatükis on üks lugu, pitseeritud raamatust. Johannes näeb seda ja tunneb kurbust, et ei ole kedagi, kes võiks selle pitseeritud raamatu avada, sest ta mõistab ja talle on antud mõista, et see raamat sisaldab midagi väga-väga olulist inimkonna jaoks. Ja kui Johannes kurvastab seal, siis ta näeb nägemuses edasi, et siiski keegi on, kellel on õigus ja võimalus seda raamatut avada. Ja ainult ühel on see eesõigus. Ainult ühel on see õigus. Ja selleks on Jumala poeg, Jeesus Kristus. Mitte keegi teine ei saanud seda raamatut avada peale Jeesuse. Miks? Vastuseks on Golgata rist. See unikaalne ja ainulaadne kogemus. Igavene Jumal poja isikus on ohverdanud end sellel ristil, annud ohvriks oma elu, ja see on Jumala suurim and, suurim kingitus. Üldse suurim and, mida keegi tuua võiks. Sellest suuremat ei ole. Ja sellest johtuvalt ka siis, hiljem kui see pitseeritud raamat on avatud talle poolt või Jumala poja poolt, kuidas kõik taeva õued ülistavad teda, tema suurust, tema armastust. Eelmine aasta on minu jaoks olnud mõneti nagu silmi avav. Mitte kunagi varem ei ole ma tunnetanud nii eriliselt Jumala poja suurust. Käsitledes teemat Jumal isast, ma avastasin, et isa jääb piiblis tegelikult koos püha vaimuga poja varju. Jah, nad on küll kõik koos, sest meil on ju üks kolmainu Jumal. Kuid nii pea, kui me vaatleme seda ühte Jumalat kolme isikuna, hakkab erakordselt domineerima poeg. Ma mäletan, et kunagi kirjutus adventistist kirjamees Robert Spangler raamatu, mis kandis pealkirja, kui suur küll on meie issand. Võib öelda, et väga eriline pealkiri. Ja seda raamatut oli tõesti hea lugeda. Kuivõrd oleme meie seda issanda suurust oma elus aga teadvustanud ja tajunud. Järgnevalt kõnniksimegi koos seda suurust imetledes. Ja kasutame sellel mõtterännakul siis Jumala poja maise elurännaku nime, Jeesus Kristus. Kõigepealt Piibel esitleb meile Jeesust kogu maailma loojana. Johannes evangeeliumi sissejuhatuses esimeses peatükis kolmandas salmis on meile kirjutatud. Kõik on tekkinud tema läbi ja ilma temata ei ole tekkinud midagi. Siin on küll umb isikuline tegumood, aga 14. salm samas peatükis räägib sõnast, kes sai lihaks ja loomulikult selle all mõeldakse meie issandat Jeesus Kristust. Nii et kõik on loodud tema läbi. Ja vanas testamendis on sellele ilus paralleel Neemia raamatu 9. peatükis ja 6. salmis. Sina üksi oled issand, sina oled teinud taeva, taevaste taevad ja kõik nende väe, maa ja kõik, mis selle peal on, mered ja kõik, mis neis on. Sina annad neile kõigile elu. Ja taeva vägi kummardab sind. Aga edasi võiksemegi pisut pikemalt peatuda sellel Neemia raamatu 9. peatükil. Uuemas tõlkes siin räägitakse kogu aeg issandast, vanemas tõlkes räägitakse Jehovast. Aga siin on räägitud tema tegudest seoses Iisraeliga. Ja need on väga head salmid. Nii 7. edasi. Sina, issand, oled Jumal, kes valis Aabrami ja tõi tema kaldealaste uurist ning pani temale nimeks Aabraham. Sina leidsid tema südame sinu ees ustava olevat ja sa tegid temaga lepingu, et sa annad tema soole kaananlaste, hettide, eemorlaste, peerislaste, jebuuslaste ja kirgaaslaste maa. Ja sa pidasid oma sõna, sest sina oled õige. Ja sina nägid meie vanemate viletsust Egiptuses ja kuulsid nende kisendamist kõrke mere ääres. Ja sina tegid tunnustähti ja imetegusid Vaarao ja kõigi tema sulaste ja kogu tema maa rahva kallal, sest sa teadsid, et nad nende vastu ülbed olid olnud. Ja sa tegid enesele nime, nagu see tänapäevalgi on. Ja sina lõhestasid nende ees mere, ja nad läksid kuiva mööda mere keskelt läbi. Aga nende tagaajajad sa viskasid sügavustesse, otse kui kivi võimsasse vette. Ja sina juhtisid neid pilvesambas päeval ja tulesambas öösel, et valgustada neile teed, mida nad pidid käima. Ja sa tulid alla Siinai mäele ja rääkisid nendega taevast ning andsid neile õiged seadused, tõsised õpetused, head määrused ja käsud. Ja sina tegid neile teatavaks oma püha hingamispäeva ja sa andsid neile käsud, määrused ja seaduse oma sulase Moosese läbi. Siit saadik pidevalt räägitakse ühest isikust. Neemia ütleb, et sina tegid, sina nägid, sina lõhestasid, sina juhtisid. Ja tõepoolest Piibli vanemast tõlkes räägitakse seal Jehovast. Aga tegu on ühe isikuga. Ja nüüd ma tahan eriliselt teie tähelepanu pöörata just 14. salmile siin Neemia 9. peatükis. Vabandust, 15. salmile. Sina andsid neile taevast leiba, kui neil oli nälg, ja lasksid neile kaljust vett voolata, kui neil oli janu. Selle teksti paralleeltekst on Uues Testamendis Apostel Pauluse esimeses kirjas Korintlastele 10. peatükis. Ja loeme siit esimesed 4 salmi. Paulus ütleb siin, vennad, ma ei taha, et teil jääks teadmata, et kõik meie esiisad olid pilve all ja kõik läksid läbi mere ja kõik ristiti Moosesesse pilves ja meres ja kõik sõid sama vaimuliku rooga ja kõik jõid sama vaimuliku jooki, sest nad jõid vaimulikust kaljust, mis saatis neid. Ja siis ütleb Paulus lihtsalt, see kalju oli aga Kristus. Tegelikult see Pauluse tekst on võtmeks Neemia raamatu 9. peatüki mõistmiseks. Ja nagu näeme, siin on otsene paralleel Neemia 9.15 ja 1. Korintuse 10.4. Neemia issandaks ei ole keegi muu kui Jumala poeg. Jeesus Kristus. Ja kui me siis võtame kõik need Vanatestamendi lood Iisraeliga seoses, siis me näeme, et seal ei ole mingi abstraktne Jumal selle rahvaga toimetamas, vaid tegelikult toimetab seal Jumala poeg Jeesus Kristus. Tema on see, kes viib Iisraeli Egiptusest välja. Tema on see, kes söödab ja joodab neid kõrbes. Tema on see, kes Siinai mäel andis ka 10 käsku oma rahvale ja laias laastus meile kõigile. Et me kõigi nende tegevuste taga võime näha Jumala poega Jeesus Kristust. Ja kui me nii hakkame nägema Vanatestamenti, siis teeb seegi ju Jeesuse meie jaoks oi kui suureks. Järgmine osa Jumala poja tegevuses. Jeesus oli Messias, kes 2000 aastat tagasi sai inimeseks. Siia juurde sobib ikka tsiteerida Piibli kuldsalmi, kus meile räägitakse Jumala armastusest ja selle armastuse raames tuleb Jeesus Kristus inimesena siia maa peale, et kanda meie süüd ja kanda meie karistust ja tagada meile andestus ja igavene elu. Johannese 3.16, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Loen siia juurde veel Apostel Pauluse kirjast Efeslastele 5. peatükist 2. salmi. Ja käige armastuses, nõnda nagu Kristus meid on armastanud ja on ise enese loovutanud meie eest anniks ja ohvriks, magusaks lõhnaks Jumalale. Kui Jeesuse maine missioon oli täidetud 2000 aastat tagasi. Me teame, et Jeesus suri selle lõpus, aga ta kolmandal päeval tõusis üles ja veel pisut aega koos oma jüngritega neid õpetades ja neid juhendades ning siis läheb Jeesus tagasi sinna, kus ta siia maa peale tuli, tagasi taevasse. Millega hakkab Jeesus taevas tegelema? Sellest on meile kirjutatud kirjas heebrealastele. Ning ma loen heebrea kirja teisest peatükist 17. salmi. Seepärast ta pidigi kõiges saama vendade sarnaseks, et temast saaks halastav ja ustav ülempreester Jumala ees rahva pattude lepitamiseks. Nii et selles salmis ka kõigepealt on vihje Jeesuse maisele elule. Ta elas inimesena inimeste keskel. Ta koges neid samu vaevasid kannatusi, valu, mida inimene kogeb oma elus. Ja see, et ta mõistab inimest, ta mõistab meie olemust, ta mõistab meie hinge. Just sellepärast saabki ta olla halastav ja ustav. Ja nagu siis meile öeldakse, ülempreester või vahendaja inimese ja Jumala vahel. Nii et Jeesusel on praegu ülempreesterlik teenistus taevases pühamus, kus ta täidab siis ülempreestri rolli ja garanteerib meile lepituse ja lunastuse. Ning kui siis veel lisada üks kild siia, ütleme siis suurde narratiivi meie issandast Jeesus Kristusest, siis kindlasti me ei saa mööda minna ka sellest, kellena Jeesus Kristus ükskord siia maa peale tagasi tuleb. Sellest on meile kirjutatud Piibli viimases raamatus Johannese ilmutuses 19. peatükis ja 16. salmis. Ja temale oli tema kuue ja puusa peale kirjutatud nimi Kuningate kuningas ja Isandate issand. Ja siin on pilt Kristuse tulekust ja selle pildi raames on siis Jeesus Kristus kogu universumi valitseja. Isandate isand ja kuningate kuningas. Ja praktiliselt me võimegi öelda, et siin ta nüüd on. Kogu piibel on hõlmatud. Ja ära on toodud siin Jeesuse erinevad rollid, kuid üks on tema, kes tegeleb selle patuse inimkonnaga algusest lõpuni. Ja tõepoolest piibel toob eriliselt välja just teda, kui meie loojad, kui meie lunastajad, kui meie päästjad. Nüüd veel üks killukene selle teoloogia kohta Jumala pojast. Vanemas piibli tõlkes vanas testamendis kasutati pidevalt nime Jehova. Uuemas eestikeelses piibli tõlkes on nüüd Issand, aga just võib-olla selle Jehova kaudu, selle nime kaudu tegelikult, kuidas teda on vanas testamendis kasutatud ja kuidas on teatud paralleel tekstid uues testamendis, näitavad, et see sama Jehova Jumal ongi tegelikult Jumala poeg Jeesus Kristus. Mõned tekstid võiksime siia juurde lugeda. Esimene neist Mattiuse evangeeliumi 3. peatükist ja 3. salmi. Tema ongi see, kellest on räägitud prohvet Jesaja kaudu. Hüüd ja hääl on kõrbes, valmistage Issandale tee. Tehke tasaseks tema teerajad. Siin räägitakse hüüdjast häälest kõrbes ja me teame, et selleks oli Risti Johannes. Tema valmistas teed Jumala poja tulekule ja tegevusele siin maa peal. Tulekule messiana. Ja analoogne tekst tegelikult siin Mattius tegelikult siteerib Vana testamenti. Tekst on Vanas testamendis profeeti Jesaja kirja 40. peatükist ja 3. salm. Hüüdja hääl, valmistage kõrbes issanda teed, tehke lagendikul maantee tasaseks meie Jumalale. Et sisuliselt võime öelda, et nagu üks ühele. Aga oluline on just see mõte, mis seondub selle vana piibli tõlkega. Jesaja 40 ja 3. salm ütleb, et valmistage kõrbes Jehova teed. Ja just siit need paralleelid toovad välja, kes on see vana testamendi issand, kes on see vana testamendi Jehova. Üks tekstide paralleel veel. Johannese evangeeliumi 12. peatükk ja siit salmit 40 ja 41. Seda ütles Jesaja, sest ta nägi Jeesuse kirkust ning rääkis temast. Siis uskus ka palju ülemaid temasse, kuid nad ei tunnistanud seda variseride pärast, et neid ei heidetaks kogudusest välja. Ja Jesaja rääkides Jumala tööst, Jumala tegevusest, siin on eelnevad salmid, kus Johannes siteerib Jesajat, issand, kes on uskunud meie kuulutatud ja kellele on ilmutatud issanda käsivars, see on 38. salmis, ja 40. salmis ta on pimestanud nende silmad ja teinud nende südame kõvaks, et nad silmadega ei näeks ja südamega ei mõistaks ega pöörduks, et ma parandaksin neid. Ja paralleel siis vanas testamendis on Jesaja kirja 6. peatükis. Ja siit otsime siis need salmid. Need salmid välja, nii 6. peatükk ja esimesed 3 salmi sel aastal, kui kuningas Ussia suri, nägin ma issandat istuvat suurel ja kõrge laujärjel ja tema 6 palistused ulatusid templi seinast seina. Temast kõrgemal seisid seeravid, igaühel neist oli 6 tiiba, 2 ta kattis oma palet, 2 ta kattis oma jalgu ja 2 ta lendas ja need hüüdsid üksteisele ning ütlesid, püha, püha, püha on vägede issand, kogu maailm on täis tema au. Ja nüüd samas peatükis 10. salm. See kõlab juba tuttavalt, sest me lugesime tegelikult seda ju Johannes evangeeliumi 12. peatükist. Aga Jesaja kirjas kõlab ta siis järgnevalt. Tee tuimaks selle rahva süda ja tee raskeks ta kõrvad ning sule ta silmad, et ta oma silmadega ei näeks ja kõrvadega ei kuuleks. Oma südamega ei mõistaks ja ei pöörduks ega paraneks. Et see on ilmselt paralleelsed tekstid ja Johannes ütleb ju oma evangeeliumis otse välja, et Jesaja räägib siin Jeesusest. Nii et jällegi see vana testamendi Jehova või vana testamendi issand, nagu on meie piibli uuemas tõlkes, selle nime taga me võime näha meie päästjat Jeesus Kristust. Veel üks kild selle doktriini kohta. Mõni sõna Jeesus Kristuse kahest olemusest. Ma tean, et see on ka üsna selline suur vaidluste teema olnud adventkirikus. Ja siin kindlasti on selliseid nüansse, mida meil on raske mõista, kui üldse me suudame lõpuni neid asju mõista. Kõigepealt see tõsi asi, et Kristuse sünd on oma olemuselt müsteerium. Me ei mõista seda. Kuidas saab üks igavene Jumal jõuda ühe rakku tasemele, millest lõpuks kasvab inimene? Jeesuse sünd on müsteerium. Samad sõnad me võime öelda ka Kristuse surma kohta. Kristuse surm on müsteerium. Me saame sellest aru, et inimene võib surra, aga Jumal on ju surematu ja Jeesus on Jumal. Nii et siin on mõlema puhul asju, mida me ei suuda mõista. Tuleb meie arusaamisest oluliselt puudu. Ja samas me võime öelda isegi Kristuse elu kohta, maise elu kohta, et kas see on sisuliselt müsteerium. Kas siin on sellised asju, mida on raske mõista? Minu jaoks on üks küsimus alati olnud Kristuse lapsepõlv. Ja kui Jeesuse kohta öeldakse, et ta ei teinud pattu, kuidas Jeesus lapsena elas siin maa peal. Ma olen näinud ka väikseid lapsi, kui see jonni purakas sisse tuleb ja siis silda hakatakse tegema nii-öelda kõhtu taeva poole uppitama. No mis asi see on? Ei tea, kas Jeesus ka sellist tiritamme nii-öelda lapsepõlves kasvatas. Ei tea, minu jaoks on see müsteerium. Aga kui on müsteerium, siis me ilmselt peamegi sellega leppima. Oluline on tegelikult see, et Jeesuse elu ja surm ja ülestõusmine tagasid meile andestuse ja lepituse ja igavese elu lootuse. Ma arvan, et seda me suudame mõista ja sellesse on väga oluline uskuda. Aga nüüd võib-olla Kristuse olemusest veel. Pühakiri tegelikult ütleb, et Kristus oli täielikult Jumal. Taas tekst Johannese evangeeliumist. Esimene peatükk, see on siis sissejuhatus Johannese evangeeliumile ja esimesed kolm salmi. Alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. Ja see sama oli alguses Jumala juures. Ja siis juba kolmas salm, mida me eelpool lugesime, kõik on tekkinud tema läbi ja ilma temata ei ole tekkinud midagi. Ja 14. salm ja sõna sai lihaks ja elas meie keskel. Ja me nägime tema kirkust nagu isast ainusündinu kirkust, täis armu ja tõde. Siin on otse öeldud, et sõna oli Jumal. Jeesus Kristus on täielikult Jumal. Heebrea kirja esimene peatükk ja 8. salm. Aga pojale ta ütleb, vaat siin nüüd selles salmis on siis nagu koos isa ja poeg. Jumal isa ja Jumal poeg. Ja siin nagu isa ütleb, aga pojale ta ütleb, sinu troon Jumal seisab igavesest ajast igavesti ja õiglus on su kuninga kepp. Isa nimetab poega Jumalaks. Johannes evangeeliumi 20. peatükis. Seal on Jeesus koos oma jüngritega koos jälle pärast ülestõusmist. Jünger Toomas on kusagil vahepeal ringi rännanud, aga nüüd on ta ka sinna ülemisse tuppa jõudnud. Ja Toomas oli enne varem väitnud, et umbes, et kui ta ei pane oma sõrme nendesse haavaarmidesse, siis tema ei usu. Ja nüüd Jeesus demonstreerib talle neid arme. Ja kui Toomas on siis saanud veenduda isiklikult, et see armidega mees on see sama Jeesus, kes oli nende õpetaja eelneva 3,5 aasta jooksul. Siis milline oli Tooma reaktsioon? 28. salm Johannese evangeeliumi 20. peatükist. Toomas vastas talle, minu issand ja minu Jumal. Ka Toomas nimetab teda Jeesust oma Jumalaks. Jeesus ei vaidle üldse sellega. Ja veel üks selline detail, nüans, mis kinnitab meile, et Kristus on täielikult Jumal. Pühakiri õpetab, et ainsaks kummardamise objektiks saab olla Jumal. Mitte kedagi teist ei tohi kummardada nii nagu teda. Meenutagem näiteks apostoli Johannest. Tal siin on ilmutusraamatus see kogemus, kus ta üritab kummardada ingli ette. Ja ingel keelab teda. Ilmutuse 22.9. Siin on siis ingli sõnad, vaata ära tee seda, sest ma olen sinu ning prohvetite, su vendade ja nende kaassulane, kes selle raamatu sõnu alal hoiavad. Kummarda Jumalat. Nii et kummardada saab ainult igavest Jumalat, mitte lood olevusi. Ja Jeesus lasi ennast kummardada, kui ta inimesed siin maa peal elas. Ja ta ei tõrjunud seda, kui inimesed tulid kummardasid tema ette. Nii see näitab tegelikult, Jeesus lasi ennast Jumalana kummardada. Ja ta ongi ju see, sellepärast ta lasi ka seda teha. Nüüd teine pool sellest Kristuse olemusest. Kristus on täielikult inimene siin maa peal. Ta sündis nagu inimene, ta kasvas nagu inimene ja evangelist Luukas on oma evangeeliumi teises peatükis Jeesuse inimolemuse kohta öelnud Luuka 2 ja 52. Ja Jeesus kasvas tarkuses ja pikkuses ja armus Jumala ja inimeste juures. Nii nagu teisedki inimesed. Jeesuse üheks lemmik väljendiks enda kohta oli inimese poeg. Ja kokku on tema kohta piiblis öeldud seda või kasutatud seda väljendit 77 korda. Kui Jeesus kasutas enda kohta väljendit Jumala poeg, siis sellega peeti silmas teda kui ühte kolmainsusest. Aga kui Jeesus kasutab enda kohta väljendit inimese poeg, siis siin on rõhk Jeesuse inimlikul olemusel. Nüüd veel üks tekst, see on Paulus esimesest kirjast Timoteosele teisest peatükist ja viiendast salmist. Esimese Timoteose 2 ja 5. Sest üks on Jumal. Üks on ka vahemees Jumala ja inimeste vahel, inimene Kristus Jeesus. Nii, see ka rõhutab siin Kristuse inimliku poolt. Ja temas on siis koos nii jumalik kui inimlik. Ja sellisena on ta nagu sillaks inimese ja Jumala vahel. On üks selline põnev küsimus ka, mida Kristuse olemuse puhul on esitatud. Kas Kristus oli nagu Aadam enne pattu langemist või Aadam pärast pattu langemist? Meie doktriinide raamat, mida ka mina kasutan doktriinide edasi andmisel ja õpetamisel, tegelikult vastab sellele küsimusele, et ta ei olnud ei kumbagi. Nüüd võtaks aga lõpuks kokku selle tänase teema. See on väga laia ulatuslik teema ja siia oleks veel kindlasti 1,2 lisada. Aga ma tuleksin selle ilmutuse raamatu juurde tagasi. Ilmutuse 5. peatüki juurde. Ja ma rõhutaksin siin, et kui kogu taevas kiitis ja ülistas Jeesust kui Jumala poega, kui Jumala talle, selle eest, mida ta oli teinud, selleks, et puhastada ja vabastada kogu universum patust ja kurjusest. Siis võiks Jeesus Kristus meiegi jaoks olla ka selleks tohutu ülistuse ja kiitmise allikaks. Võiks öelda nii, et me ei tohiks kunagi väsida teda suureks kiitmast. Me ei tohiks kunagi väsida teda nagu esile toomast. Ta on seda väärt praegu. Ta on seda väärt läbi kogu igaviku. Ja et me võiksime öelda ka omalt poolt nii nagu Toomas seda tegi. Minu issand ja minu Jumal. Nii et ühelt poolt Jeesus Jumalana midagi väga suurt. Midagi väga kõrget, väga ülevat. Ja samal ajal Jeesus meie päästjana, minu issand ja minu Jumal. Ühelt poolt suur ja teiselt poolt nii lähedane. Ja seda, head kuulajad, ma sooviksin teille kõigile seda tunnetada, seda kogeda, Jeesuse suurust ja tema lähedust igal päeval kogu elu. Issand õnnistagu meid. Aamen.